У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю. На працягу гэтай гадзіны адзначэнне 20-годдзя ўтварэння Беларускага народнага фронту. У працкім акцэнце аб зменах у стратэгіі беларускай апазіцыі на тле паляпшэння адносін афіцыйнага Мінску і Захаду. У перадачы «Вольная студыя» гутарка з Алесем Пашкевічам аб значэнні ролі ксяндза Адама Станкевіча. Да 20-годдзя шэсці ў Курапатыны дзяды, калі супраць дэманстрантаў была ўжытая сіла, успамін удзельніка археолага Сергія Тарасава. Гэта ды іншае пасля навіну.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. ЗША і Еўрапейскі звяз плануюць арганізаваць серыю ўсясветных самітаў ў праблеме барацьбы з фінансавым крызісам. Пасля сустрэчы ў Кэмп-Дэвідзе пад Вашынгтонам прэзідэнт ЗША Джордж Буш, прэзідэнт Францыі Нікаля Саркозі і кіраўнік Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу паведамілі, што яны правядуць кансультацыі з лідарамі краін у Вялікай Васьмёркі, а таксама Кітаю, Індыі і іншых буйных эканомік. Плануецца, што першы саміт адбудзецца ў ЗША неўзабаве пасля выбару прэзідэнта краіны, прызначаных на 4 лістапада. Урад Паўднёвай Карэі распрацаваў пляну ратавання эканомікі краіны ў звязку з глебальным фінансавым крызісам. Тэрміновыя захады прадугледжваюць выдзяленне паўднёвакарэйскім банкам 100 мільярдаў даляраў на гарантыі па інвестыцыйных пазыках. Яшчэ некалькі мільярдаў урад збіраецца даць на падтрымку малых прадпрыемстваў. Паўднёвая Карэя ўваходзіць у пяцёрку вядучых эканомік Азіі. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн параўнаў свайго суперніка сенатара-дэмакрата Барака Абаму з сацыялістычнымі лідарамі ў Еўропе. У часе перадвыбарчай кампаніі ў Паўночнай Караліне Маккейн заявіў, што Абама хоча павялічыць падаткаабкладанне для багатых людзей, каб даць грошы бедным. Абама, выступаючы ў Сент-Луісе, адрынуў гэту крытыку як спробу увесці ў падман выбарцаў адносна ягонага пляну знізіць падаткі для сем'яў, якія зарабляюць меней за 250 тысяч даляраў у год. Паводле апошніх апытанняў, Абама апярэджвае Маккейна болей як на 6%. Выбары адбудуцца 4 лістапада. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Грузінскія ўлады заявілі аб абстрэле з боку Абхазіі вёскі Хурча ў памежным Зугдыцкім раёне. Як паведамляюць Тбілісі, страляніна ў кірунку паста грузінскай паліцыі вялася прыкладна 20 хвілінаў. У выніку былі пашкоджаныя дахі некалькіх дамоў, з мясцовых жыхароў ніхто не пацярпеў. Прадстаўнікі абхазскіх праваахоўных органаў сваю датычнасць да інцыдэнту адрынулі, але адзначылі, што з тэрыторыі грузінскай вёскі сёння насамрэч былі чутны стрэлы з аўтаматаў і гранатамётаў. На поўдні Афганістану талібы захапілі аўтобус і забілі 27 чалавек. Як сцвярджаюць ваяўнікі, усе забітыя афганскія жаўнеры. Прадстаўнік афганскага войска генерал Махамад Захір Азімі заявіў, што сярод 50 пасажыраў аўтобуса вайскоўцаў не было. Паводле інфармацыі генерала, знойдзеныя 6 абезгалоўленых целаў, і ўлады хвалююцца за лёс тых, хто быў захоплены ў закладнікі. Напад адбыўся 15 кастрычніка ў правінцыі Кандагар. Прэм'ер-міністр Японіі Тара Аса выказаўся за падаўжэнне дапамогі, якую ваенна-марскія сілы краіны даюць міжнародным войскам у Афганістане. Аса падкрэсліў, што многія краіны, нягледзячы на страты сярод вайскоўцаў, збіраюцца пашырыць прысутнасць у Афганістане, і Японія таксама не павінна адмаўляцца ад сваёй місіі. Японія не ўводзіла ў Афганістан воінскі кантынгент, але ажыццяўляе тылавую падтрымку ў Індыйскім акіяне. Тэрмін гэтай місіі завяршаецца ў студзені. Новы міністр абароны Вялікай Брытаніі Джон Хаттон у часе першага візіту ў Ірак правёў перамовы з кіраўніком іракскага ўраду Нуры Аль-Малікі. Падрабязнасці сустрэчы невядомыя. Паводле некаторых дадзеных, гаворка на ёй ішла пра магчымасць найдалейшага знаходжання ў Іраку брытанскіх войскаў. На мінулым тыдні Аль-Малікі заявіў, што Багдаду больш не патрэбная дапамога 4-тысячнага брытанскага кантынгенту. Тым не меней, Лондон, як і Вашынгтон, дамагаецца ад Багдаду згоды на прысутнасць сваіх войскаў у Іраку пасля таго, як пры канцы году завяршаецца мандат Рады бяспекі ААН. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Караткевич. Вітаю вас. На протягу этой годины означение 20 годы утворения Белорусского народного фронта. У праском акценте об изменах у стратегии белорусской оппозиции на тле поляпшения относин официального Минску и Заходу. У передаче «Вольная студия» гуторка за Лесем Пашкевичем об значении роли ксенза Адама Станкевича. До 20 годы шествия у Куропаты на дзяды, коли супраць демонстрантов была ужитая сила, успамин удельника археолога Сергея Тарасова. Сёння у сядзібе БНФ адзначаецца 20-годзе ўтварэння аргкамітэту Беларускага народнага фронту з удзелам яго заснавальнікаў. Зваротам да кіраўніцтва партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ звярнулася старшыня рады Беларускай народнай рэспублікі Івонка Сурвіла. Цытую: «Падзея 19 кастрычніка 1988 году назаўсёды застанецца ў беларускай гісторыі як выява спрадвечнага імкнення нацыі да свабоды, грунтуючыся на ідэалах акту 25 сакавіка. Актывісты Беларускага народнага фронту, дзякуючы еднасці і рашучасці, дамагліся незалежнасці для нашай бацькаўшчыны». Паведамленне аб святкаванні ўгодка ўтварэння БНФ у нашых праграмах на сайце свабода.орг, а зараз рэпартаж з Менску Алеся Дашчынскага.
Некалькі дзясяткаў грамадзянаў узялі сёння ўдзел у экскурсіі па мясцінах у Менску, звязаных з утварэннем Беларускага народнага фронту. Яе ладзілі мастак Алексей Марашкін, які ўваходзіў у аргкамітэт БНФ, і сябра моладзі БНФ Франа Квячорка. Самыя адметныя мясціны — гэта будынак на былой вуліцы Варвашэні, дзе цяпер знаходзіцца сядзіба БНФ, таксама чырвоны касцёл, былы дом кіно, майстэрня Яўгена Куліка на паддашку на вуліцы Танкавай, майстэрня спадара Марачкіна на прывакзальнай плошчы і майстэрня мастакоў у доме на вуліцы Дзімітрава, дзе рыхтаваліся дакументы, плакаты да першага з'езду БНФ у Вільні. Алексей Марачкін апавёў:
«Мы прыйшлі ў самае галоўнае месца, да чырвонага касцёла, дзе вырашаўся лёс Беларускага народнага фронту, где был организованы бартеролог и был объявлены на Великом Сходе аргкамітэт по стварэнню Беларускага народнага фронту. Да, это были незабывные дни. Мы памятаем, что чырвоны касцёл нас облашил. Тады это был дом кино. Безумоўна, хотели коммунисты сорвать гэты сход, імкнуліся, але хто памятае, вот тут старэйшая, як тады взяв у руки мікрафон Василь Быков и не допустил гвалту над організаторами гэтага сходу. И тады быў аб'яўлены аргкамітэт, пасля утварыўся народны фронт, пасля было 30 кастрычніка 88 года. Гэты дом увайшоў у найноўшую гісторыю як месца, дзе распачынаўся беларускі народны фронт, наш усеагульны народны рух».
Удзельнікі экскурсіі ў касцёле паставілі свечкі ў памяць пра Васіля Быкова, Міхася Ткачова, Яўгена Куліка, Геннадзя Сакалова, Кубая і іншых актывістаў фронту. Франа Квячорка прачытаў для удзельнікаў экскурсіі спісы удзельнікаў мартыралюгу і аргкамітэту БНФ.
Ну, вось гэта тыя людзі, якія сталіся закладнікамі Беларускага народнага фронту, і мартыралюгу, які стаўся зноў жа асноваю для Беларускага народнага фронту, які адкрываў праўду пра сталінскія рэпрэсіі, і менавіта на талоках у Курапатах, на акцыях дзяды, зрасло пакаленне фронтаўцаў 80-х-90-х гадоў.
Завершылася экскурсія на вуліцы Дзімітрава 3. На гэтым месцы раней знаходзіўся дом з майстэрнямі мастакоў, дзе часта былі Васіль Быкаў і Рыгор Барадулін, іншыя актывісты БНФ. Алексей Марачкін узгадвае:
«Дзе працавалі такі даволі знаныя мастакі: Евген Ціхановіч, Генрых Ціхановіч, гэта Адольф Гугель. Тут магла быць вялікая шыльда. Пасля атрымалі майстэрню і мы, і Віктор Маркавец, Алексей Петрухна і я. Побач была майстерня Мікола Назарчука, дарэчы, таксама сябра нашай суполкі Пагоня. І тут закладывалася наша аб'єднання Пагоня, але тут перадусім была як бы кватэра мастацкая Беларускага народнага фронту. Тут мы аздабляли наші шэсці. Памятаю, яшчэ ў тыя часы савецкія, дзе-то 90-е гады, мы рыхтавалі шэсці да 25 сакавіка, цэлую ноч працавалі, і до нас прыйшлі міліцыянеры: «Што вы тут робіце?» Але ўжо, так сказаць, хрібет был зламан бальшевізму, так уже адчувалося. Яны нас не чапалі. Не тое, што як у гэтым годзе 25 сакавіка ўварваліся ў мою майстерню і арыштавалі ўсю мою прадукцію, карыхтавалася на 25 сакавіка. Пры да гэта часу я не магу яе взяць».
Таксама удзельнікі экскурсіі ўсклалі кветкі да помнікаў Якубу Коласу, Янку Купалу, Адаму Міцкевічу і Язэпу Драздовічу. Увечары у сядзібе БНФ адбылося ўшанаванне заснавальнікаў БНФ, чальцоў аргкамітэту БНФ і мартыра.
Розказував Алесь Дашчинський. Пазній у нашій програмі ми протягнем тему 20-годзя утворення Білоруського народного фронту, а зараз передача «Праський акцент». Яких змінів в опозиції вимагає нова ситуація після парламентських виборів і зміни політики Європейського зв'язу відносно Білорусі? Сьогоднішні удільники передачі – керівниця громадського об'єднання «Наш дом» Ольга Караш, намісник старшині громадського об'єднання БНФ Олесь Михайлівич і редактор аналітичного бюлетеню інформаційної кампанії «Білопан» Олександр Класковський. Глядзі гутарку Дмитрика Хруст.
Про необхідність кардинальних змін у опозиції зараз не говорить хіба тільки ліниві. І справді так виглядає, що зараз опозиція і ширей незалежне громадство в цілому опинулися перед двома викликами. Перший – це виніки чергових елегантних виборів, і другий – це кардинальна зміна позиції Заходу, принаймні Європи, відносно Білорусі. Причому так виглядає, що ці два виклики зв'язані поміж собою. Ну, коли європейські політики, там, спадар Салана, спадар Аніферера Вальднер, говорять такі гладкі, обтекальні формули, то ось журналісти, наприклад, газети «Берлінер Цайтунг», режуть, так би мовити, правду матку. Я процитую. Рашення Еврозв'язу – сигнал, що Захад більш не сподівається на білоруську опозицію, яка і знову потерпіла поразу. Причому на останніх виборах більш за себе самой, чим за диктатури. Еврозв'яз, видать, відмовився від думки, що опозиція може демократичним шляхом змінити режим у Білорусі. Ну, як ми бачимо, зараз білоруська опозиція веде, так би мовити, ар'єргардні бої. Узникає ідея наладити неку інформаційну кампанію про фальсифікації на останніх виборах. Ось так палка обмірковується це рішення у розв'язу. Все можливо, це треба, корисно. Але ось узникає питання, ну а робити-то що? На виклики-то відказувати чим? Може, не треба нічого міняти? А може, ось як пропонував удільник нашої сьогоднішньої передачі Олександр Класковський, зробити, так би мовити, апгрейд опозиції, нешто у її кардинально поміняти. Алесь, ось ви були удільником гэтай виборчої кампанії, так що, коли вірить берлінській газеті, Європа менавіта у вас і розчарувалася. Так ось як ви лічите, може, як в старим советським анекдоті в консерваторії нешто поміняти треба?
Перш за все, з упевненістю хочу сказати, що некоторі виборчі кампанії були справді на вельми високім узровні, показали справді вельми серйозні виніки, як електоральну перемогу, так і здольність кандидату донести інформацію до виборчиків про фальсифікацію. Але є вельми серйозні інші проблеми. Наприклад, не було сумісного нікого конкретного послання, з яким вся опозиція йшла до людей. Не було розпрацьовано, що ми справді хочемо донести до виборщиків, що ми хочемо для тих виборщиків отримати. Ну і отрималося так, що коли ти не ведеш, куди йдеш, то люба дорога веде до мети або веде в нікуди. І, на моє міркування, обов'язково треба робити вельми серйозні зміни в опозиції, а менавіта робити опозицію програмною. На сьогоднішній день у нас все було побудовано на тим, що є Лукашенко, є ті, хто об'єднаний супроть його. Об'єднаний одною ідеєю. Давайте змінимо Лукашенко, а тоді у нас буде демократія, і люди зможуть вибрати, хто, кого вони хочуть підтримати, ким вони хочуть далі жити. Вельми важно зробити так, щоб була одна програма, щоб справді опозиція докладно казала людям, на що ми хочемо міняти Лукашенко, на кого конкретно, і що гэта чалавек буде рабіць, што каманда гэтага чалавека зробіць, якой Беларусь будзе ў выніку такіх рэформаў.
Але в 2005 годзе, здаецца, на кангрэсе дэмакратычных сілаў, калі быў вылучаны Александр Мілінкевіч якасці адзінага кандыдата на прэзідэнта, ну, здаецца, ўсё так і было. Вось быў адзіны кандыдат, такая выразная асабовая альтэрнатыва Лукашэнку. Былі некія праграмныя палажэнні. Вось гэта ў кансерваторыі ўжо мянялі. І што?
Адкажу вельмі проста. Трэба трымацца аднаго лідэра, трэба ствараць адну праграму, якая сапраўды будзе дакладнай і будзе даваць дакладныя адказы на пытанні, якой не будзе адначасова гаварыцца пра тое, што мы за ўсё адначасова, і за тое, і за тое, і за тое. І будзе сказана, якія канкрэтна рэформы мы хочам правесці ў Беларусі. З аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі якраз атрымалася наадварот, што акрамя таго, што яны адмовіліся ад паслугаў Мілінкевіча як свайго лідэра, як чалавека, які з'яўляўся старшынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, Акрамя гэтага, так і не дамовіліся адносна нейкіх канкрэтных пытанняў, як эканамічнай, так і любой іншай палітыкі. Напрыклад, гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. Гэта інтэграцыя Беларусі і супраца з еўраатлантычнай цывілізацыяй, з еўраатлантычнымі структурамі. Гэта пытанне пра супрацу з еўразвязам. Гэта пытанне прыватнай уласнасці, на якое да гэтага часу не адказана. Бо вельмі цяжка зрабіць сумесную праграму паміж вельмі разнымі палітычнымі сіламі, напрыклад, камуністамі, якія традыцыйна спавядаюць дзяржаўную ўласнасць і выступаюць супраць прыватнай ўласнасці на зямлю, напрыклад, і аб'яднаць іх з тымі палітычнымі сіламі, якія адназначна выказваюцца за лібералізм, за тым, каб у Беларусі была непахіснасць прыватнай ўласнасці. Ёсць вельмі сур'ёзныя палітычныя разыходжанні, і выбаршчыкі гэтае разыходжанне вельмі добра адчуваюць. Яны бачаць, што апазіцыя раз'яднаная. Ясна, ў гэтым дапамагае Лукашэнка, але перш за ўсё ў гэтым дапамагае сама апазіцыя, якая сапраўды раз'яднаная.
Вольга, вы ў выбарах не ўдзельнічалі, але вось свой варыянт, так бы мовіць, змены ў кансерваторыі прапанавалі. Я маю на ўвазе ваш артыкул, які нагадвае такі маніфест, выхад з матрыцы, які быў апублікаваны на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ну, гэта і сапраўды пэўная праграма зменаў з такімі хвосткімі формуламі. Справядлівасць замест свабоды, палітыкі замест прапаведнікаў і інтарэсы замест ідэалаў. Вы не маглі б каротка расшыфраваць сэнс гэтых формулаў?
Насамрэч, у нашай палітыцы ёсць два цэнтральных пытанні, вакол якіх будуюцца ўсё астатняе. Першае пытанне – хто мае права прымаць рашэнне? І другое пытанне – хто мае права кантраляваць дзяржаўныя грошы? І калі я гавару пра справедлівасць замест свабоды, то справедлівасць для беларусаў, для многіх людзей – гэта перш за ўсё прага роўнасці. Чаму Лукашэнка мае права дасылаць у жыроўках там нейкія тэксты згодна майго загаду, чыноўнікі павінны ўзяць у вас грошы на водалічыльнікі? Чаму ён мае права вырашаць, што я буду рабіць з маімі ўласнымі грашыма? І чаму я не маю права кантраляваць яго грошы? Хто мае права прымаць рашэнні? Хто вырашае, хто будзе ў парламенце? Народ, апазіцыя, Еўропа, Расія, ці Лукашэнка, ці яшчэ хто? Хто галоўны? Барацьба ідзе менавіта за гэтыя два пытанні. Што датычыцца палітыкаў, я вельмі стамілася ад таго, што ў нас у апазіцыйнай палітыкі шмат божых сыноў, але насамрэч вельмі мала людзей. Я хачу, каб наша палітыка была з чалавечым тварам. І перш за ўсё, што для мяне палітык? Палітык – гэта чалавек, які змагаецца за ўладу. Прычым пад уладай я разумею не нейкае там крэсла ў парламенце, якое я магу атрымаць дзякуючы добраму дзядзьке Лукашэнка. Улада для мяне – гэта я маю права кантраляваць дзяржаўныя грошы, я маю права кантраляваць уладу, і я маю права прымаць рашэнні, якія ўплываюць на сітуацыю ў краіне. Што датычыцца інтарэсаў замест ідэалаў, ведаеце, народ гэта не такі маналіт, гэта не сцяна. І людзі, яны заўсёды ідуць за кімсьці, каго яны бачаць ці думаюць, што бачаць сваім, зразумелым, ясным. І нельга быць палітыкам усяго беларускага народа. Калі чалавек прадстаўляе ўвесь беларускі народ, ён прадстаўляе нікога. І зразумела, што інтарэсы працоўных вельмі адрозніваюцца ад інтарэсаў таго ж дырэктара фабрыкі ці завода. Я б сказала, што гэта супрацьлеглыя інтарэсы. Таму для менавіта апазіцыйных палітыкаў зараз вельмі важна вызначыцца, з якімі сацыяльнымі групамі я хачу працаваць. Як зрабіць так, каб сапраўды даказаць гэтым сацыяльным групам, што я магу абараняць іх інтарэсы. Я магу павесці людзей за сабой. Гэта зараз вельмі важна.
Александр, ну вось на ваш заклік пра апгрэйд калегі палітыкі прапанавалі нейкія адказы. У якой ступені гэтыя адказы вас натхняюць? Ці ваша рэакцыя як рэакцыя эклезіяста? Няма нічога новага пад сонейкам?
Ведаеце, радуе ўжо тое, што суразмоўцы разумеюць неабходнасць вось такога апгрэйду палітычнай альтэрнатывы. Таму што вельмі часта ў апазіцыйным асяроддзі некаторыя вось дзеячы проста апранаюць такую тогу маральных суддзяў, пачынаюць казаць на тых, хто прапануе не шукаць нейкія новыя варыянты, што вось вы здраднікі ідэалам і гэтак далей. Гэта найпрасцей пра за ўсё, канешне, рабіць, але варта задумацца, якія ідейныя апоры на сёння для апазіцыі застаюцца вось трывалымі і надзейнымі, таму што звыклыя нейкія параметры пазіцыянавання ейнага сёння ўжо яны не працуюць, няма таго кантрасту, таму што глядзіце, раней казалі там вось улада хоча здаць усё Маскве, а мы за незалежнасць. Зараз мы бачым, што хай сабе з іншых меркаванняў, але улада ўпіраецца рогам і змагаецца за гэту самую незалежнасць. Казалі, мы рыначнікі, а гэта сацыялісты, вось артадоксы камуністычныя. Зараз мы бачым, што ўжо усесветны банк ухваляе рэфармаванне інвестыцыйнага клімату і гэтак далей. Раней казалі, мы еўрапейцы, а вось яны лезуць у Расію. Зараз мы бачым, што хай сабе неўклюдна, хай сабе хітруе ўлада, але таксама стараецца неяк заляцацца да Еўропы. Што застаецца? Застаюцца, груба кажучы, голыя дэмакратычныя лозунгі, якія таксама не працуюць. І ў гэтым сэнсе вось тое, пра што сказала Вольга, што трэба іншыя акцэнты. Тое, што закранае нерву нейкага грамадскага інтарэсу, напрыклад, справядлівасць і законнасць. Сапраўды, калі сказаць, што нейкі там начальнік не дэмакрат, ну, хай сабе не дэмакрат. А вось тое, што, напрыклад, ён там крадзе, што ён там сабе палац нейкі адбудаваў, што ў яго дзеці ездзяць на такіх іншамарках, што гэта за ўсё жыццё сумленны працаўнік не такія грошы не заробіць. Вось гэта многіх кранае. Ці гэта таксама, напрыклад, вось адным можна рабіць бізнес, а іншых кашмараць, кажучы словамі расійскага прэзідэнта. Вось на такія рэчы відаць і не відаць, а сапраўды трэба рабіць акцэнт. Разам з тым, я вось гляджу, разгортваецца зараз дыскусія пра наступныя выбары, прэзідэнцкія выбары. І што мы бачым? Мы бачым, што частка апазіцыйных палітыкаў ужо загадзя збіраецца гуляць у сваёй партыйнай пясочніцы. Такі падтэкст вось усіх гэтых прыгожых развагаў, што ўсё адно не будзе сапраўдных выбараў, дык вось мы хоць прадэманструем чысціню партыйных рызаў, так бы мовіць, чысціню сваёй ідэалогіі. Тады трэба вызначыцца, і тут зноў жа я згодны цалкам з Вольгай. Ці вы рэальна змагаецеся за ўладу, вы палітыкі, якія і мусяць змагацца, ці вы купка дысідэнтаў? Калі вы хочаце вось гэта рабіць, дэфіле нейкіх топ-мадэляў партыйных, калі ласка, рабіце. Калі ў вас падтэкст такі, што, ведаеце, як гэта ў дзіцячым садку кажуць, вось, я з табой не гуляю, бо ты б'ешся. Гэта ж своеасаблівая форма байкоту, толькі болей прыгожа упакаваная. Мы пакажам сваіх партыйных кандыдатаў, а там хоць трава не расці. Хай сабе, калі ласка, але тады не трэба крычаць, што дайце нам месца ў дыялогу, уплішчвацца ў якасці не трэцяй фігуры, трэцяга боку ў гэтым дыялогу, які Захад зараз распачынае з беларускай уладай. Так што тут трэба ў гэтым сэнсе вызначацца. І мала толькі агульных словаў пра тое, што патрэбны нейкія іншыя ідэі, іншыя арганізацыйныя формы. А што па сутнасці, акрамя голай вось такой дэмакратычнай ідэі, якая, груба кажучы, ўжо не коціць, што вы можаце прапанаваць?
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Сённяшнія ўдзельнікі: кіраўніца грамадскага аб'яднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'яднання БНФ Алесь Міхалевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэню інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахуст.
Вольга, ну вось вы чулі прапановы Алеся Міхалевіча, і акрамя таго вы чыталі артыкул спадара Класкоўскага, дзе ён выклаў, так бы мовіць, пытанні да апазіцыі. Дык вось у мяне да вас просьба выкласці ваше стаўленне да прапановаў Алеся, наколькі вам падаюцца яны прыдатнымі, і магчыма адказаць на пытанні спадара Класкоўскага.
Па-першае, апазіцыі вельмі важна на гэтым этапе забыць пра еўразвяз, забыць пра Расію, забыць пра Амерыку і павярнуцца тварам да свайго народа. Я бачу пэўныя праблемы з тым, вось тое, што гаварыў у сваім артыкуле спадар Класкоўскі таксама. У грамадстве зараз адсутнічаюць каналы камунікацыі. Каналы камунікацыі паміж намі, як палітыкамі, і паміж простымі людзьмі. І зараз вельмі важна будаваць гэтыя каналы. Да, у нас не будзе тэлебачання. Да, у нас не будзе FM-радыё. Гэта, канешне, вельмі цяжка, гэта сумна, але ёсць і іншыя каналы, праз якія мы можам дайсці да людзей. І я зараз бачу, самае галоўнае, што павінна рабіць апазіцыя, рыхтуючыся да прэзідэнцкіх выбараў, гэта кампаніі ад дзвярэй да дзвярэй. Людзі шмат чулі пра тое, што ёсць нейкая апазіцыя. яны сабе яе уяўляюць як нейкага там д'ябла з рагамі, там з хвастом ці яшчэ з чым-небудзь, але калі яны бачаць на парозе сваёй кватэры звычайнага чалавека, які размаўляе пра тыя ж самыя праблемы, які гавораць: ведаеце, я ваш сусед. І мне вельмі цікава, чаму, калі я не заплаціў 3 дні камуналку, то да мяне прыходзяць чыноўнікі і выключаюць святло. А калі чыноўнікі не робяць рамонты ў нашых пад'ездах па 20-30 гадоў, то ім нічога, ім можна. Чаму, калі чыноўнік памыляецца ў нейкіх сваіх лістах ці ў нейкіх сваіх адказах, то гэта добра, гэта памылка. А калі я памыляюся, то мяне штрафуюць на 20 базовых, на 30 базовых, на 100 базовых. І вось пра гэта трэба гаварыць людзям. І людзі жадаюць пачуць альтэрнатыўную інфармацыю. Да, канешне, за 13 год нашае грамадства вельмі змянілася. І, канешне, калі прыходзіш зараз да іх і там гаворыш: о, Лукашэнка дрэнны. Ну і што? Ну, дрэнны. Усе ведаюць. А што вы прапаноўваеце? Менавіта для нас прапаноўваеце, не для Еўразвяза, не для Расіі, не для Амерыкі. Для нас, людзей, якія жывуць тут побач, вашыя суседзі. І важна, як можна дайсці да гэтых людзей? Можна дайсці праз улёткі. Але гэта вельмі цяжкая праца, і яна патрабуе сапраўды вялікага чалавечага рэсурса. Таму што распаўсюдзіць 5000 улётак на Менск – гэта нічога. У нас 8 мільёнаў выбаршчыкаў. Значыць, нам трэба думаць пра тое, як будаваць такія сеткі людзей, якія змогуць, здольныя дайсці да кожнага выбаршчыка. І нам важна зараз думаць менавіта пра шляхі, як мы можам даказаць людзям, што дэмакратыя, правы чалавека – гэта не пустыя словы, што дыскрымінацыя, менавіта, яна ўжо адбываецца. І адбываецца, таму што ёсць роўныя, а ёсць хтосьці, хто больш роўны. Каму можна, а цябе нельга. Кожны сутыкаўся з чыноўнікам на тым ці іншым узроўні. Кожны адчуў на сабе гэтае хамства, кожны адчуў на сабе гэты падман.
Алесь, а як вы ацэньваеце прапановы Вольгі, наколькі яны вам падаюцца дарэчнымі?
Перш за ўсё, сапраўды ў грамадстве адсутнічаюць шляхі камунікацыі паміж палітыкамі і грамадствам, і трэба гэтыя шляхі ствараць. І тут я цалкам згодны, што трэба выбіраць канкрэтныя сацыяльныя групы і працаваць на канкрэтных людзей. Праца ўвогуле з грамадствам усім, на мой погляд, выглядае недарэчы. Ну і тут я якраз не пагаджуся, што, напрыклад, пытанне жыровак, пытанне камунальнай аплаты, аплата за камунальныя паслугі для людзей з'яўляецца, то есть шмат для каго яно сапраўды з'яўляецца вельмі важным, але калі я лічу, што трэба працаваць з людзьмі, у якіх даходы вышэй за сярэднія, якія больш актыўныя, якія больш сацыяльна актыўныя. Напрыклад, працаваць з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, працаваць з рабочымі вялікіх прыбытковых заводаў, для якіх пытанне камунальных плацяжоў не з'яўляецца такім важным. Але ў той жа самы час ёсць цэлыя спектр пытанняў, якія пазіцыя, на жаль, не падымае, якім не карыстаецца для таго, каб атрымліваць папулярнасць, каб умацоўваць сваю папулярнасць у грамадстве. Напрыклад, тэмы адукацыі. У Беларусі адбываецца адукацыйная рэформа, якую шмат хто называе дэбілізацыяй адукацыі. Напрыклад, скасаваныя профільныя класы з паглыбленым вывучэннем тых ці іншых прадметаў. Бачна, што фінансаванне адукацыі вельмі рэзка змяншаецца. Мы атрымліваем з настаўнікаў дастаткова сур'ёзную групу незадаволеную ўладай. Я, напрыклад, канечне, не веру, што настаўнікі здольныя быць пратэснай групай, але тое, што яны здольныя быць камунікатарамі, тымі людзьмі, якія даносяць да грамадства пэўныя нашы ідэі, гэта адназначна. І тое самае можна сказаць пра дактароў. Тыя змены, якія адбываюцца ў медыцыне, не задавальняюць практычна ўсіх. Замест гэтага апазіцыя сапраўды гаворыць пра абстрактныя пытанні, як не ведаю, якія мала менш хвалююць людзей там на сённяшні дзень, як еўрапейскі выбар ці нешта іншае. Людзі, якія маюць пэўнае супольнае бачанне будучыні, здольныя вельмі эфектыўна працаваць і сёння. Тыя людзі, якія на сённяшні дзень абсалютна раз'яднаныя адносна нейкіх пытанняў стратэгічнага вызначэння, дзе павінна быць Беларусь, чым яна павінна займацца, якая павінна быць эканоміка ў будучай Беларусі, тых людзей вельмі цяжка матываваць на сумесную працу, што мы, на жаль, бачылі ў нашай кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілах. Калі я практычна не ведаю прыкладаў, каб у выпадку кааліцыйнага кандыдата людзі з іншых палітычных партый працавалі на таго, хто быў вызначаны.
Александр, Вольга паўтарыла гэтую сваю тэзу «Інтарэсы замест ідэалаў», але вось досвед апошніх гадоў, многіх апошніх гадоў, паказвае, што ўсё ж такі мабілізуе людзей на палітычнае дзеянне ў сучаснай Беларусі менавіта дух. І вось на Кастрычніцкай у Менску ў сакавіку 2006-га людзі стаялі не за кілбасу,
не за інтереси тие самі, не за реформу комунальної власності там стояли, а за ідеали, які ось Вольга пропонує відкинуть. Так може за інтереси ніхто на вулиці не вийде?
Ведаєте, це складане питання. Ось один з лідерів опозиційних у недавньому інтерв'ю признався, що без кризи ми навряд чи переможемо. Але крий Боже, каб у нас справді почалося таке падіння, каб народ уже ось увогулі вийшов на вулиці з голодухи, так би мовити. Лепі, каб гэтага не було. А у іншій ситуації треба усе ж таки виявляти гнуткость і справді намацувати ось некі такі актуальні питання парадку дня, формулювати їх і накидати уладі гэтае ось питання. Усе дощуль пам'ятують телевиступи Казуліна. Пам'ятують те, що керівник держави мусив оправдуватися на всебілоруському сході. Ось це був приклад. Там можна спрачатися на кот конкретних тезів, на кот коректності, але ось те, що це була востра гульня з накиданням свого парадку дня, це відовочно. Разом з тим, глядіть, опозиція завжди спізняється, коли льготи скасовували, вони спізнялися, коли вирішалося питання о будівництві атомної станції. Ось сьогодні сусветний фінансовий кризис. Наш урад каже, що окей, ми тут справимося. Хіба хоч один лідер ось зараз ставить рубом питання? Пробачте, у нас золото, валютні резерви там 4 мільярди, а у вас у банках, громадяни, лежить там, умовно кажучи, 7 мільярдів. Ця система може за два дні ляснутися. Ось такі питання, які кринають усіх, варто накидати.
Вольга, вам теж питання. Справді, ситуація така, опошніх годів, що все ж таки на такі виразний політичний протест людей виводять вищі інтереси. Якраз та сама Європа, демократія, яку ви пропонуєте, так би мовити, винести за дужки, а не ніякі соціальні потреби, ніякі соціальні кривди і так далі.
По-перше, давайте поглядемо, ну і скільки людей з 10 мільйонів білорусів стояли у соковіку 2006 року в Мінську? 100 тисяч, мільйон. Ведаєте, справді, калі ми говоримо тільки про соціально-економічні проблеми, це недостатково. Тому що люди вирішують там свою нейкую маленьку проблему, там, ну, дах тече, його починили, все добре, да? По-друге, калі людям говорять тільки про високі політичні проблеми, це недостатково так само. Тому що для них це просто нерозуміло. Добре, ну, там говорять щось про європейські виборці, ще щось, а як це дотичиться мені? Нам повинен мост. Мост поміж високими, навіть, можна так сказати, абстрактними політичними ідеалами і соціально-економічними проблемами, з якими люди сутикаються кожен день. І гэты мост ёсць. Гэты мост – гэта менавіта конкретний інтерес людей. І я тут цалкам згодна з Александром, калі ён говорить про тое, що ми повинні опереджати уладу хоча б на один крок. На локальному зроўні у нас були випадки, калі ми опережали уладу. І що цікаво у гэтай ситуації? Улада починала себе вести однольково, 100%, так, як веде себе зараз опозиція. І вона починала кричати, що це нечесно. Починала там ніяк мітуситися, там ругатися, сваритися поміж собою.
Прогучала передача «Праскі акцент», у якої удзельнішалі кіраўніца грамадскага аб'єднання «Наш дом» Вольга Карач, намеснік старшыні грамадскага аб'єднання БНФ Алесь Міхалевіч і редактор аналітичнага бюлетэню інформаційної кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Передачу падрыхтаваў і вёў Юрый Дракахрыст. Сёння ў Бабруйску быў адкрыты мемарыяльны знак у памяць па ахвярах Галакосту. У восень 1941 году нацысты забілі больш за 10 тысяч вязняў бабруйскага гета.
Цяпер на месцы гета знаходзіцца бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Адсюль 67 гадоў таму, 6 і 7 лістападу, больш за 10 тысяч чалавек выправіліся ў свой апошні шлях у недалёкую вёску Каменка. Там іх расстрэлялі. Сёння да завадской праходной на вуліцы Бахарова ушанавалі память ахвяраў Халакосту прыйшлі каля 200 бабруйцаў. Сродкі на выраб мемарыяльнага знаку збіралі талакой. Іх ахвяравалі бабруйцы, а таксама выхадцы з Бабруйску. Дапамагалі ў гэтым і габрэйскія дабрачынныя арганізацыі з Ізраілю, Брытаніі, ЗША ды Расіі. Сабралі 14 тысяч даляраў. Мемарыяльны знак вырабілі архітэктар Галіна Левіна і скульптар Максім Пятруль. На знаку па-беларуску напісана: «Няхай будуць іх душы уплеценыя ў вечны вузел жыцця». 1941 год. Вязнем бабруйскага гетта. Яны любілі жыццё.
Этот мемориальный знак представляет собой разбитый город. Разбит город, разбиты судьбы людей. В то же время, если мы внимательно посмотрим на этот мемориальный знак, это дерево, дерево жизни. Жизнь остановить нельзя. Вот главный смысл вот этого мемориального знака.
Зазначає старшиня ради Бобруйської габрейської громади Леонід Рубінштейн. На мітингу з нагоди відкриття меморіального знаку в промовах тема пам'яті була головною. Про яє, каже, і былий в'язень гета, супрацовник американської доброчинної організації «Джойнт», громадянин Ізраїлю Арон Вайс. Він зазначає, що перед смертю в'язні гета просили відпомстити за їх і не забути їх.
Вони дуже просили не забути нас. Іменно сьогодні ми в какой-то мере стараемся выполнить этот долг перед жертвами Холокоста. Это должно повлиять, чтобы такое больше не повторилось. Это глубокий смысл этого, что происходит сегодня здесь.
Про память и обовязок перед ахвярами Холокост указал и первый секретар амбасады Израиля в Беларуси Александр Карыев. Его родные так само зведали покута у гетто.
Миллионы наших братьев, сестер, отцов, матерей погибли во время Второй мировой войны, были уничтожены. То, что происходит сегодня, происходит для того, чтобы эти люди не умерли второй раз. Существование этого памятника поможет нам никогда не забыть.
Гэта быў рэпартаж з Бабруйску ў эфіры Радыё Свабода.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з парадыстам Анатолем Зэкавым. А паэт і намеснік старшыні Саюзу беларускіх пісьменнікаў Эдуард Акулін раскажа пра свой удзел у міжнародных паэтычных фестывалях. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Міхася Тычыны на збор раманаў Івана Чыгрынава, выдадзены ў серыі «Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі».
Дом літаратара на нашых хвалях. Заўтра ў панядзелак 20 кастрычніка, а зараз вольная студыя. Віленскі інстытут беларусістыкі выпусціў у свет збор твораў ксяндза Адама Станкевіча пад назвай «З Богам да Беларусі». Гэта першае выданне Адама Станкевіча пасля 1940 году. З гісторыкам Алесем Пашкевічам, які рыхтаваў спадчыну ксяндза Адама да друку, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Алесь у перадваеннай Вільні нават хадзіў такі жарт. Колькі ў нас Станкевічаў? Тры. Святар, кнігар і спадар. Станіслаў Станкевіч спадар, бо папулярызаваў гэтае слова паўсюль, дзе толькі можна, у вуснай і пісьмовай форме. Нават хадзіла погаласка, што ён гэтае слова і прыдумаў, хоць гэта няпраўда. Спадар і спадарыня сустракаюцца ў старых беларускіх летапісах. Янку Станкевіча называлі кнігаром, бо пэўны час трымаў кнігарню ў Вільні. І Адам Станкевіч быў святаром. А кім ён яшчэ быў для Беларусі?
Калі казаць пра Адама Станкевіча, то канкрэтна на гэтае пытанне, пастаўленае вамі, адказаць вельмі цяжка, кім ён быў у першую чаргу і кім ён быў увогуле. Бо, як і кожнае беларускае адраджэнне з таго часу, які ён жыў, ён быў і мусіў быць проста рознабаковай натурай. Дзеля таго, што беларускі нацыянальны рух стаў развівацца куды пазней, чым рухі адпаведныя суседскія. І дзеля таго, тое, што было ўжо створана іншымі народамі да гэтага часу, да пачатку 20-го стагоддзя, да. У беларусаў гэтага яшчэ не было. Не было ні нацыянальнай гістарычнай канцэпцыі, па сутнасці, не было літаратурнай мовы, не было перакладзеных рэлігійных працаў. І для таго кожны, хто ў той час упрагаўся ў гэта цяжкі воз беларускага адраджэння, адраджэння народа, служэння саму народу, ён мусіў, не мог сабе дазволіць такой раскошы працаваць толькі на адной дзелянцы і мусіў праяўляць свае таленты ў самых розных сферах. І Адам Станкевіч быў адным з такіх прадстаўнікоў тых беларускіх адраджэнцаў, і ён, скажам так, быў для беларусаў быў усім, і рэлігійным дзеячом, і палітычным, і культурным, ну і гэтак далей.
У сваёй прадмове вы выводзіце прыблізныя падлікі зробленага Адамам Станкевічам. Больш за 2000 артыкулаў і 18 кніг. Што з гэтага ўвайшло ў гэтую дыхтоўную, як падняць таміну на 1100 старонак пад назвай «З Богам да Беларусі»?
Лічба 2000 артыкулаў, надрукаваных разом Адамам Станкевічам у розных перыядычных выданнях, это падлікі ягонага аднаго з ягоных паплечнікаў Язэпа Найдзюка, які ў міжваенны час узначальваў беларускую друкарню імя Францішка Скарына. У Вільні, што ўвайшло ў гэты зборнік, у гэты том, то з гэтых артыкулаў у гэты том нічога не ўвайшло. У гэты том уключаны быў такі прынцып падбору: тыя працы, якія пры жыцці ксяндза Адама выйшлі асобнымі выданнямі. Ну і вось усе яны сабраныя гэтым разам пад адной вокладкай. Ну і акрамя таго, у якасці дадатку цалкам была перадрукаваная ў гэтым выданні юбілейная кніга, падрыхтаваная ягонымі сябрамі і падпісчнікамі ў 1940 годзе да 25-годдзя пісьменнай дзейнасці ксяндза Адама Станкевіча.
Спадар Алесь, у кнігу ўлучаны і прамовы Адама Станкевіча на польскім сойме. Ён быў дэпутатам 5 гадоў з 22 па 27 год. Як паводзіў сябе ксёндз Адам на варшаўскай соймавай трыбуне?
Ксёндз Адам быў адным з лідараў беларускага пасольскага клуба. Ён быў самым, можна сказаць, самім лёсам на такую ролю ў клубе вывучаны, хоць бы для таго, што ад пачатку ў працы сейма толькі ён фактычна і Баніслав Трашкевіч у дастатковай ступені валодалі польскай мовай, маглі як бы выступаць вольна з соймавай трыбуны. Астатнія таксама пачалі выступаць, а ўжо пасля, пакалі як бы дасягнулі пэўнага ўзроўню. І Адам Станкевіч, ён займаў у сойме актыўную пазіцыю, ён часта выступаў з прамовамі, закранаў самыя розныя пытанні беларускага жыцця, першую чаргу, вядома, праблемы рэлігійнага жыцця беларусаў у Польшчы, што важна значыць не толькі беларусаў каталікоў, але і беларусаў праваслаўных. Акрамя таго, праблемы беларускай адукацыі, беларускай культуры. Трэба ж увогуле сказаць, што палітычная дзейнасць яму была ў 27 годзе увогуле біскупам Рамуальдам Ілжыковскім забароненая. Ягоную партыю беларускую хрысціянскую дэмакратыю ўзначальвалі ў асноўным свецкія каталіцкія дзеячы, а Адам Станкевіч, хаця быў ідэолагам, хаця ён яе накіроўвае дзейнасць, аднак афіцыйна ён у яе кіраўніцтва ўжо не ўваходзіў. У 27 годзе скончыўся яго тэрмін ягонага пасольскага мандату, і ён у наступны сем не балатаваўся. Менавіта дзеля гэтага, што яму было забаронена гэта касцельнымі ўладамі.
Вось вы сказалі пра біскупскую забарону для Адама Станкевіча. Польскія ўлады не толькі забаранялі яму займацца палітыкай, але і ссылалі яго з Вільні ў правінцыйныя парафіі. Саветы некалькі разоў арыштоўвалі ксяндза Адама і ўрэшце знішчылі ў гулагу. А якія былі ў яго адносіны з немцамі? Ён жа падчас другой сусветнай вайны жыў у акупаванай Вільні.
Вы маеце цалкам рацыю, што гэты перыяд жыцця Адама Станкевіча найменш асветлены, пакуль што ён такімі застаецца. Можна сцвярджаць з упэўненасцю, што Адам Станкевіч такую актыўную палітычную беларускую дзейнасць у той час не заангажаваўся. Чаму? Чаму я сказаць, на жаль, не магу і ніхто пакуль што не можа. Ну, недастаткова крыніц для гэтага. Аднак факт застаецца фактам, што ён заставаўся ў Вільні ўсю вайну. Ён быў пробашчам касцёла Святога Міхала, меў сваю парафію, выступаў там з беларускімі казанямі. Да гэтага часу адносіцца напісанне ягонай працы «Вучыся і маліся» для вучняў беларускай гімназіі ў Вільні. Станкевіч працягваў педагагічную дзейнасць, выкладаў у віленскай гімназіі, і нават ён быў аўтарам падручніка для гісторыі, які выкарыстоўваўся ў беларускамоўных школах пад нямецкай акупацыяй. Гэта так званыя расказы з гісторыі Беларусі для школы і народу, якія таксама ёсць у складзе гэтага тому.
Ва ўкладзеным вамі зборы твораў Адама Станкевіча мы бачым і дзённік ксяндза, у якім рабіліся запісы з 1937 па 48 год. Гэта ці не самы складаны перыяд у жыцці Станкевіча? У дзённіку рэзкія выказванні і пра сталінскую палітыку, і ўвогуле пра савецкі лад. Дзе перахоўваўся гэты дзённік? Каштоўны дакумент эпохі, убачанай вачыма беларускага ксяндза.
Перахаваўся да нашых часоў літаральна цудам. Калі самога ксяндза арыштавалі, ягоная кватэра была апячатаная. Яе апячаталі, аднак чамусьці ні бібліятэку ягоную, ні архіў тады не забралі. Там было двое дзвярэй у тую кватэру, і адна была застаўленая шафай. Пасля ягоныя паплечнікі, якія заставаліся нерыштаваныя, нешматлікія ў Вільні, праз гэтыя другія дзверы змаглі прайсці ў гэту кватэру і тое ўсё адтуль забраць. Ну і пасля гэтага яно перахоўвалася ў Вільні, пераходзіла з рук у рукі. Пасля 20-го з'езду партыі ў 56-м годзе у Вільню вярнуўся такі вядомы беларускі дзяяч, таксама паплечнік Адама Станкевіча Ян Кашутовіч. Гэты рукапіс патрапіў да яго, і ён адбіў некалькі пасобнікаў на друкарскай машынцы, на друкарцы, і раздаў надзейным людзям. Адзін з гэтых асобнікаў патрапіў да віленскага беларуса Сергея Карабача. Ён перахаваўся яго да нашых дзён. Ён яго паказаў вядомаму нашаму маладэчанскаму краязнаўцу Міхасю Казловскаму. Міхась Казловскі гэты рукапіс ад Сергея Карабача атрымаў, надрукаваў яго сваім краязнаўчым перыёдыкі куфэрак віленшчыны, і такім чынам гэты матэрыял стаў даступны больш шырокаму колу чытачоў.
Спадар Алесь, Адам Станкевіч быў фігурай маштабнай нават і для саветаў. З ім улады мусілі лічыцца. Раскажыце, што гэта была за спроба савецкіх уладаў стварыць з дапамогай ксяндза Адама беларускі аўтакефальны касцёл, які быў бы непадуладна Рму.
Спроба стварэння касцёла непадуладнага Рму была зробленая бальшавіцкімі ўладамі яшчэ ў 20-е гады. Пра гэта піша дастаткова падрабязна цэлы раздзел, прысвяціўшы гэтаму пытанню, Адам Санкевіч у сваёй працы «Беларускі хрысціянскі рух». Ён апісвае пра тое, як ён атрымліваў лісты з Менску ад сваіх там знаёмых, якія там засталіся прыхільнікамі хрысціянска-дэмакратычнага руху. Лісты былі такога зместу, што, маўляў, бальшавікі схіляюцца да таго, каб стварыць беларускае біскупства у межах БССР на чале з біскупам беларусам. І дзеля таго прасілі яго, каб ён прыехаў у БССР і ўзначаліў гэта біскупства. Тады Адам Санкевіч, паводле яго на ўласнае сведчанне, заявіў, што гэтае пытанне вырашае не савецкія ўлады, гэтае пытанне вырашае толькі Ватыкан. Калі Ватыкан на гэта пойдзе, калі створыць кананічнае беларускае біскупства і прызначыць біскупам яго ці каго іншага, то тады гэта можа быць. І зноў гэта справа ўсплыла ўжо пасля вайны. І вось ізноў узнікла гэта ідэя. Пачаліся перамовы з тым жа ксяндзом Адамам Станкевічам на гэты конт.
Паказальна тое, што саветы ў гэтай справе ізноў звяртаюцца менавіта да Станкевіча. Другое раўназначнай фігуры папросту ў каталіцкім руху не было.
Тут вы маеце рацыю ў тым, што сапраўды Адам Станкевіч быў дастаткова значнай асобай. Адаму Станкевічу было прапанавана напісаць праект, як ён гэта бачыць, гэта такія стварэнне такога касцёла ў БССР асобнага. Ён сваю думку выклаў у сваіх праектах.
Падобна на тое, што і сам Адам Станкевіч верыў у магчымасць адраджэння каталіцкага касцёла ў савецкай Беларусі. Вось вы ўжо згадвалі, што ён напісаў некалькі падрабязных праектаў. Што і як мае быць? Чаму ўлады адкінулі яго?
Ксёнз Санкевіч прапаноўваў стварыць на тэрыторыі Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі тагачаснай, на ўсёй тэрыторыі стварыць асобную беларускую епархію на чале з біскупам беларусам. У гэтым біскупстве павінна была быць асноўнай мовай у касцёле, павінна быць беларуская мова. І галоўная яго ідэя, каб гэта біскупства было незалежнае ад улады біскупа палякаў, а незалежна ад тых касцельных уладаў, якія дзейнічаюць у Польшчы. Але ў той жа час гэта была ягоная прынцыповая пазіцыя. Біскупства не павінна быць незалежнае ад папы. Для яго гэта быў абсурд і нонсэнс. Савецкія ўлады, калі прапаноўвалі гэтыя, калі размаўлялі з ксяндзом Санкевічам на гэтую тэму, яны хацелі не ўпарадкавання касцельных спраў БССР і дэвурсізацыі касцёла БССР, яны хацелі падпарадкаванне касцёла толькі сабе. Ксёндз Адам Станкевіч на гэта пайсці не мог.
Адам Станкевіч цаной свайго жыцця бараніў цэласць і адзінства каталіцкага касцёла. У Савецкім Саюзе былі рэпрэсаваныя, а нават і фізычна знішчаныя дзясяткі беларускіх ксяндзоў. Ці рабіў Ватыкан хоць нейкія спробы, каб іх абараніць?
Ватыкан выказваў супраць гэтага, паслядоўна выказваў супраць гэтага пратэсты. Іншая справа, што Ватыкан фактычна не мелі на гэтых, на савецкай улады ніякіх механізмаў уплыву. Вядома, ёсць выказванне Сталіна, калі яму сказалі, што вось Ватыкан незадаволены, што, маўляў, а колькі ў папы ёсць дывізіяў. І гэта вельмі добра ілюструе пазіцыю магчымасці Ватыкана ў дачыненні да савецкай, да ўплыву на савецкую уладу.
Спадар Алесь, я памятаю, як калісьці уразіў мяне ўспамін Віктара Сікоры пра апошнія дні і пахаванне Адама Станкевіча ў бальшавіцкім гулагу. Ён надрукаваны быў у нашай Ніве ў 1999 годзе. Пакутніцкай смерцю памёр ксёндз Адам Станкевіч. І пытанне такое, ці меў шанец ксёндз пры тых сваіх пераконаннях, якія меў ацалець у савецкай Беларусі?
Шанец выжыць у Адама Станкевіча нейкі быў бы у тым самым лагеры, калі б ён быў, меў больш моцнае здароўе, ён меў хворыя ныркі. Ёсць іншыя сведчанні наконт гэтага пра ягоную смерць. Па-рознаму сцвярджаюць. Аднак усе яны сходзяцца ў прынцыпе на тым, што ксёндз Адам памёр сваёй смерцю.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Госцем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Пашкевіч. Ён рыхтаваў да друку збор твораў ксяндза Адама Станкевіча.
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, пытания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры «Радыё Свабода». 20 гадоў таму, 19 кастрычніка 1988 году, быў утвораны Аргкамітэт Беларускага народнага фронту. Пра падзеі, якія адбываліся ў той вечар у памяшканні Чырвонага касцёлу, расказвае Сергій Навумчык.
Я трымаю ў руцэ вузкую палоску паперы, на якой друкарскай машынкай праз капірку напісанае. Арганізацыйная група па стварэнні беларускага камітэту памяці ахвяраў сталінізму камітэт 58 запрашае вас прыняць удзел ва ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 19 кастрычніка 18:00 па адрасе Савецкая 15, дом кіно Мінск. На сходзе камітэта 58 будзе прынятая праграма дзеянняў, статут, выбраныя кіруючыя і рабочыя органы. Лічба 58 – гэта нумар крымінальнага артыкулу, па якім мільёна чалавек былі адпраўленыя ў ГУЛАГ. Гэтае запрашэнне перадалі мне раніцай, а ўжо ўвечары ў доме кіно я пабачыў дзясяткі знаёмых людзей, пісьменнікаў, гісторыкаў, навукоўцаў. Шмат было моладзі, але не менш і тых, хто правёў значную частку жыцця ў сталінскім ГУЛАГу. Прышлі сюды па разнарадцы і з гаркаму ветэраны са значком 50 гадоў у КПСС. На шчасце, я прыхапіў сабой дыктафон. Стужка захавалася, хаця якасць запісу не самая лепшая, бо часам мы перагаворваліся з Уладзяй Арловым, з якім мы побач і сядзелі. І ўсё ж галасы таго гістарычнага дня захаваліся. Вёў сход пісьменнік Міхась Дубянецкі, уступнае слова сказаў Васіль Быкаў.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, ліў сваю кроў, ахвяраваў мільёнамі жыццяў і маўчаў. Маўчаў, бо ягоныя гісторыкі пазбавілі яго правдзівай гістарыяграфіі, яго філосафы ўнушалі яму фальшывую ідэю аб мудрай правільнасці ягонага бязмернага цярпення. Ягоныя рыцары прыгожага пісьменства спаборнічалі між сабой аб тым, хто найлепша тыя тое, што варта было выбуху гневу і абурэння. Ягоныя палітыкі і дзяржаўныя дзеячы былі пазбаўлены ўласнай палітыкі, магчымасці дзейнічаць на карысць народа, а шмат хто з іх сам стаў ахвярою тэрору ўласнай сляпаты і заблуджэння. Але мы болей не хочам жыць, каб не памятаць, як аб нашым гонары, так і аб нашых ахвярах, нашых пакутніках. Урэшце прыйшоў час сказаць людзям праўду і зрабіць з яе пэўныя высновы. Найперш, праўду трэба сказаць пра мільёны безымянных людзей Беларусі, рабочых, калгаснікаў, інтэлігентаў з народа, беларусаў, рускіх, паляках, яўрэях, людзях іншай нацыянальнасці, панішчаных у гады сталіншчыны, без віны, без права, без следу ў народнай памяці. Сімвалам тых панішчаных сёння сталі ўжо славутыя курапаты, але курапаты толькі адна кропля ў моры людской крыві. Мы павінны таксама назваць імёны катаў нашых ахвяр. Хто былі гэтыя нелюдзі? Як даўно вядома, кат і ахвяра інфернальным чынам звязаны між сабой, і чалавецтва павінны ведаць і памятаць абодвух. Гэта патрэбна ў імя справядлівасці, ў імя дэмакратыі, ў імя нашай будучыні. У тым наш святы абавязак перад гісторыяй, маральны абавязак перад наступнымі пакаленнямі, каб ім не давялося дакараць нас за тое, што мы мелі магчымасць і ўпусцілі яе. Мабыць, ніхто з нашых папярэднікаў не меў такой магчымасці, якую лёс ці гісторыя далі нам, і было б найвялікшай гістарычнай несправядлівасцю не выкарыстаць яе. Але здзейсніць гэты абавязак, мабыць, будзе нялёгка. Сілы рэакцыі і сталіншчыны не склалі свае выпрабаванай зброі і гатовы ўзяць рэванш за іхняе паражэнне ў галоснасці. Каб пераканацца ў тым, даволі хоць зрэдку браць у рукі газету «Вячэрні Мінск», орган Мінскага гаркома і гарсавета народных дэпутатаў, і паглядзець, хто і супраць чаго там выступае. Сілы зла цяпер перажываюць невялікую паўзу ў сваёй антынароднай дзейнасці. Перабудова і галоснасць плытае іх адпрацаваныя за гады карты. Але яны ўжо пачалі прыстасоўвацца і да атмасферы перабудовы, а ў некаторых выпадках і браць яе пад сваё кіраўніцтва. Кіраваць такім разлікам, каб хутка і без страт вярнуць так любы іхнім лакейскім душам таталітарызм з падаўленнем, рэпрэсіямі, п'яным і пакорным існаваннем заняволенага народа. Тому усе, кому дорогі принципи демократії і соціалізму, лёс нації повинні бути спільні. Не дати себе шукати ні кривотушній бюрократії, ні аморальній науковості, ні тим провокаторам від перебудови, які мають завдання пустити її на злом голови, відвернувши від високородної мети демократичного одродження нації, розтворити ідеали демократизації у національних, регіональних відомостях і амбіціозних сварках і суперечностях. Ми повинні скласти величний мартиролог наших страх і наших покутників. Це ляже вугловим каменем у подмурку нашої національної свідомості, стане важливим елементом історичної пам'яті і гарантом. Гарантом будучині народа, які праз геноцид, кров і зневагу з упартістю осудженого і рветься до сонця добра і справедливості.
На сході вирішили створити товариство пам'яті ахвяров сталінських репресій «Мартиролог Білорусі». Виступовці означали, що без демократизації громадства немагчимо і вертання історичної пам'яті. Коли приступили до вилучення кандидатури старшині мартирологу, Василь Биков відзначив, що старшиня повинен володати шмат якими якостями. Було зрозуміло, від того, хто стане на чолі мартирологу, залежало, чим скончиться гэты сход. Ці будзе реалізаваная прапанова па стварэнню Народнага фронту, якая ўжо гучала ў словах шмат такіх выступоўцаў. Аднак у зале Чырвонага касцёлу прысутнічалі і тыя, каго менавіта з гэтай прычыны кандыдатура Пазняка не задавальняла. Перашкодзіць галасаванню спрабаваў намеснік загадчыка аддзела культуры ЦК КПБ Расціслаў Бузук, які жадаў накіраваць сход у бок бясплённых дэбатаў. Але тады Васіль Быкаў рашуча ўзяў мікрафон у свае рукі і прапанаваў прагаласаваць. І зноў фрагмент запісу. Дзякуючы за давер у сувязі з абраннем старшынём мартыралогу і зазначыўшы, што наперадзе сур'ёзная праца, Зянон Пазняк нагадаў, што ў залі ўжо гучалі прапановы пра стварэнне Народнага фронту. Пазняк заўважальна хваляваўся.
І гэтую прапанову трэба прыняць. Таму я выставляю на галасаванне наступную прапанову. Ухваліць при товаристве мартиролог организационный комитет по створению Белорусского народного правосудия.
На гадзіннику было 22:15. Адразу ж і быў утвораны аргкамітэт Народнага фронту, першага за дзесяцігоддзі маўчання дэмакратычнага руху, арганізацыя, якая ўжо праз некалькі гадоў здолее дамагчыся незалежнасці Беларусі.
Расказваў Сергей Навумчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка былі гвалтоўна разагнаныя. Сёння ўспамін Сергія Тарасава.
Самое первое дяды, это было не только возвышением душевным, не только возвышением громадянским, але упершине, может быть, отчулося, что ты не один, что побач с тобой много людей, много однодумцев, людей, яким необыяково будущее твоей краины. И хотя было жахливое на двор, я шел снег, моцный ветер, как зараз памятается, але вот те люди, які выплескивались и выходили из метро, там сходили из автобуса, троллейбуса, рухались в одну накерунку, не глядя знайдена вялізная колькасць міліцыянтаў і нават некаторае такое непаразуменне, калі пачалі ўжываць слізацечны газ і ўсё астатняе, але тым не менш мы ведалі, куды ішлі. Мы ведалі, што мы ішлі да Курапатаў. Можа быць, у некаторым сэнсе для нас это было асазнанне таго, што розныя жахлівыя перыяды нашай гісторыі, як бы нас не знішчалі, мы ўсё адно ёсць. Як у купала, хто там ідзе, хто там ідзе, у агромністай такой грамадзе. Дык вось, можа, там упершыню, прынамсі, я адчуў, што мы ёсць народ. Можа, это самая галоўная падзея, а пачаў усіх астатніх, якія былі ўжо пасля тых самых дзядоў. Ну, і акрамя іншага, ішлі міма маскоўскіх могілак, дзе ляжаць у мяне бацька, напрыклад, ды і шват іншых славутых нашых земляком.
Археолог Сергій Тарасаў аб шэсці на дзяды 30 кастрычніка 1988 году. Завтра слухайце успамін аднаго з кіраўнікоў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юрыя Беленькага.